Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Christian Lauta, du er juraprofessor ved Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Og selv tak. Tak fordi du vil være med. Jeg skal lige forstå, er det sådan, at du er professor med speciale i katastrofejura? Du har skrevet en bog om katastrofejura i hvert fald.
Det er simpelthen det, jeg er. Jeg er professor i retsvidenskab med særlig henblik på klima og katastrofer.
Så er det jo meget belejligt, at det er dig, vi har med i dag. Det er jeg glad for. Fordi det er jo så juraen omkring katastrofer. Hvad gør man i særlige tider? Hvad gør man eksempelvis i pandemitider rent lovgivningsmæssigt? Det er det, du er specialiseret indenfor. Og grunden til, at jeg har inviteret dig ind i dag, det er fordi, der den 1. marts, allerede den 1. marts, bliver der træder en ny epidemilov i kraft. Og der har du sagt i den forbindelse, at du synes, der er foruroligende stille omkring den her epidemilov. Også især taget i betragtning af, at den jo, som nævnt, træder i kraft allerede den 1. marts, så synes du, at det ikke har fået nok opmærksomhed. Er det fordi, du har sat dig ind i den, og du tænker, at vi er for ukritiske? Eller hvad er det ved den her nye epidemilov, som bekymrer dig som juraprofessor med speciale i katastrofejura?
Man skal nok en lille smule tilbage, hvis vi har tid til det. Man kan sige, før COVID-19 ramte Danmark, der havde vi et beredskabssystem på epidemiområdet i Danmark, hvor det grundlæggende set var, der var et ret vidtgående apparat, man kunne bringe anvendelse, men det var de sundhedsfaglige myndigheder, der kunne gøre det. De kunne bringes i anvendelse konkret, proportionelt og efter et fagligt skøn. Ja. Og som vi alle sammen ved, så eskalerede denne her epidemi i løbet af marts meget voldsomt op til den 11. marts. Og så ændrede man radikalt den måde, man styrede den her krise på. Der gjorde man det den 12. marts, at enige Folketing de rejste sig op og godkendte, at nogenlunde det samme apparat af beføjelser nu skulle overdrages til politikerne. Ja. Og grunden til, at der nu er relevant, vil jeg sige, at diskutere, hvordan vi skal gøre det her fremadrettet, det er, at man jo nu er ved at vedtage en permanent lovgivning, hvor man faktisk i meget vidt omfang overdrager de her beslutninger og beføjelser til politikerne, snarere end det faglige. Så det ene, jeg har peget på i løbet af de sidste par dages debat, det handler om den her balance, som er ret vigtig for borgernes retssikkerhed imellem det faglige skøn på den ene side, hvornår er det faktisk nødvendigt at gribe ind, over for det politiske, og derved også de misbrugsrisici, der kunne ligge i at gøre noget meget politisk. Og på den anden side er der også kommet nogle nye bestemmelser med, helt konkret en bestemmelse, der handler om grupper, men det kan vi komme tilbage til den. Undskyld, ja. Vi starter
helt
kort.
Jamen helt klart, jeg siger lige til vores seere, at hvis de har spørgsmål eller kommentarer til det her interview, om den nye epidemilov, der træder i kraft 1. marts, så skriv i kommentarfeltet, så skal jeg nok forsøge at få dem draget ind over. Vi skal på en eller anden måde, Christian, jeg er jo også uddannet jurist, og det fornemmeste i sådan en situation, det er, at vi på en eller anden måde kan få det forklaret lidt pædagogisk og knap så elitært, det her der er værd at tale om i forhold til den nye epidemilov. Men jeg skal bare lige starte med at høre, hvad er de væsentligste punkter? Hvad vil du hive frem som de væsentligste punkter i den her nye epidemilov? Og hvilke af disse er så bekymrende eller noget, vi skal være opmærksom på fremadrettet? Lad os starte med, hvad er det væsentligste nye i den her epidemilov i forhold til den gamle epidemilov, vi havde fra 1979? Det er den seneste, den i 1979.
Ja, den sidste permanente epidemilov, den vi havde før COVID-19 ramte Danmark, der er det væsentligste nye det her grundlæggende skift i, hvem er det, der er den primære aktør. I den gamle epidemilov, der var det Sundhedsstyrelsen og de faglige myndigheder, der var den primære aktør. Ja. Der var regionale epidemikommissioner, hvor der sad politifolk og beredskabsfolk og sundhedsfolk. Og nu er alle de kompetencer lagt over til, at det er grundlæggende set sundhedsministeren, eller folk omkring Sundhedsministeriets departement, der træffer de her beslutninger.
Men er det et problem?
Ikke nødvendigvis. Altså, det er jo
kan
ekstremt. Det kan være et problem.
Ja.
Vi skal ikke kigge langt ud i verden for at se systemer, hvor det, at det er politikerne, der træffer beslutningerne, viser sig at være en rigtig dårlig idé. Det gik til USA eller gik til England, hvor at man har haft nogle helt andre udviklinger i det her smittehåndtering. Så det forhold, at Mette Frederiksen, og det tror jeg alle kan være enige i, har håndteret det her relativt godt, og hendes regering, betyder altså ikke, at politikere til alle tider er de bedste til at træffe de her beslutninger. Og der skal man jo sikre, når man laver sådan en lov her, at det ikke er en lov, som handler om covid-19 og en siddende regering. Det handler om alle fremtidige regeringers håndtering af alle fremtidige kriser. Og derfor så skal man tænke i, hvordan fanden laver man et system, undskyld jeg banner, hvordan laver man et system her, der sikrer de bedst mulige beslutninger? Altså et system, der sikrer, at vi får viden ind, at vi får viden ind fra dem, der ved noget om det, og at vi samtidig selvfølgelig sikrer, at de politikere, vi har valgt til at repræsentere os, også for deres sag i, hvad der er nødvendigt, og hvornår det er nødvendigt. Og den balance, den er jeg ikke sikker på, at vi helt har ramt. Jeg er i hvert fald helt sikker på, at vi ikke har haft samtalen i offentligheden i tilstrækkelig grad til, at vi kan sige, at det er sådan, det skal være.
Okay, så grundlæggende så kan det være foruroligende, eller det kan skabe anledning til bekymring, at beføjelserne med den nye epidemilov bliver lagt over til politikerne frem for, eller til regeringen frem for sundhedsmyndighederne. Men lad os så, altså, igen, kan du prøve at gøre det lidt mere tydeligt? Er det mere effektivt ved, at den ligger hos politikerne nu? Befolkningen ligger hos politikerne, gør det det mere effektivt? Og hvordan kan det give anledning til bekymring sådan rent politisk? Altså, jeg tænker, det vi jo er bange for, det er jo tit, det man jo normalt siger, hvis man vedtager en lov, hvor der er vidtgående beføjelser for politikerne eller magthaverne, det er jo, vi skal holde øje med, at det ikke ender i magtmisbrug. Nu skal vi ikke tage sårene på forskud, men hvis det kunne ende i magtmisbrug, hvordan ville det magtmisbrug så se ud, nu hvor det er dem, der har givet sig selv alle beføjelserne?
Ja. Altså, du har fuldstændig ret. Normalt, når vi snakker om frihedsrettighed og den type vidtgående beføjelser, så vil jeg til pege på de potentielle udklædninger, der kunne være, altså hvor der kunne være magtmisbrug. Altså, et oplagt eksempel kunne være de her demonstrationer imod epidemiloven, for eksempel, hvor man slog på tromme og grydelåg, som jeg tror, folkestyret var rimelig generet af i perioder. Og man kunne bruge sin magt til at sige, fandme nej, det lukker vi ned, det der. Det kunne også være politiske modstandere. Det kunne være, at man brugte en stående lovgivning, der kan beføje sig til at bringe sådan meget vidtgående ting i spil, både over for befolkningen og andre kunne bruges, hvor man pustede en sygdom op, så at sige, og brugte den til det. Så derfor har vi brug for, ikke fordi jeg mistænker, at nogle af de her ting faktisk er noget, nogen har lyst til, men vi har brug for, når vi vedtager denne her type brede beføjelser, som vi giver til regeringen, og sikrer os, der også er nogle stopklodser.
Ja.
De stopklodser, de kan være politiske, eller de kan være faglige, grundlæggende set. Og der kunne jeg godt drømme om, at vi havde en balance, hvor man også sikrede nogle faglige stopklodser, og det har man ikke så meget i den epidemilov, som man ønsker at vedtage nu.
Men årsagen til det er jo, altså måske ville man være helt konspiratorisk, hvis man alligevel gik så langt som at sige, at man vælger at gøre det sådan her, altså lægge beføjelsen over til politikerne i stedet for de sundhedsfaglige eksperter. Det gør man, fordi at de vil alle sammen, groft sagt, bolle os i røven med den her lovgivning. Ikke? Det er jo den helt konspiratoriske del. Og der er vi jo nok ikke ude. Der er jo nogen, der siger, jamen, det er ligesom i Ungarn, det er ligesom med Erdogan i Tyrkiet, og så til sidst, så kan han nedlægge medier og så videre. Det er måske meget, meget vidtgående at sige. Ja. Igen er spørgsmålet måske så, hvad er formålet for at gøre det? Er det fordi, at regeringen så kan handle hurtigere, mere effektivt, uden at skulle have sundhedsmyndighederne og de sundhedsfaglige eksperter med indover, eller hvordan?
Jeg tror, man helt reelt har oplevet, at de beslutninger, man har truffet de sidste år, det system, man har haft, det har virket godt. Og hvis du kigger på smittetal, hvis du kigger på håndteringen, så må du sige, det er også rigtigt. Jeg tror også, man har set i øjnene, at nogle af de beslutninger, man bliver nødt til at tage for at begrænse sådan en epidemi her, de har en skala, en sådan voldsomhed, der forudsætter, at det er folkevalgte, der bliver nødt til at træde ind og træffe de her beslutninger. Det vil være enormt vanskeligt for en embedsmand at træffe en beslutning om at lukke Danmark ned i det omfang, man har gjort, uden på en eller anden måde at have regeringen inde som en central spiller i det. Det har så helt enormt politiske implikationer, og det må man bare sige, at det Danmark har været igennem de sidste 9-10 måneder, viser jo med al tydelighed, at der er utrolig mange vigtige politiske spørgsmål her. Og jeg tror, det er baseret på den erfaring, at man ønsker at lave en lovgivning, hvor man så fremrettet ser foran og siger, at det er faktisk, det bliver et politisk ansvar alligevel. Det er fint nok, at de der faglige myndigheder, de har været inde og vurdere noget, men i sidste ende, så er det en politisk beslutning, om vi vil lukke Danmark ned eller ej.
Så selvom det adskiller sig fra epidemiloven fra 1979, så er det måske ikke det, der er det mest foruroligende. Man har faktisk set, at pandemien er jo noget nyt, og man har skulle handle for første gang i mange tilfælde, og så har man fundet ud af, at det virker okay, at nogle af beslutningerne de er hos politikerne, og derfor så har man så fortsat derudad. Det er sådan, vi skal forstå det.
Fuldstændig, og jeg tror ikke, det er det mest foruroligende. Jeg synes, det er en af de ting, vi bør debattere, og det er, det er jo sindssygt vigtigt, at vi rammer den balance. Det er jo ikke dermed sagt, at det er per definition er foruroligende at mene det ene eller det andet. Jeg synes, det er bare vigtigt, at vi får en samtale om det, og det er også sindssygt vigtigt for mig at se, at vi kan have en samtale om det, uden at skulle beskylde regeringen, den siddende regering, for hverken at have mishåndteret det, vi står i, eller for den sags skyld at spekulere i og tilrende sig magt. Jeg tror sådan set, du har helt ret. Jeg tror, at ingen af delene faktisk er korrekt. Jeg tror, at de har håndteret den her krise rigtig godt i forhold til, hvis vi kigger ud i Europa. Og jeg tror sådan set ikke, de er interesseret i andet end at træffe beslutninger om, hvad der er bedst muligt fremadrettet. Okay. Så vi bliver nødt til at have den her samtale, ikke? Hvor vi kan sige, jeg tror, at der kan ramme sådan en endnu bedre balance. Men det betyder ikke, at jeg hverken har mistillid til regeringen eller vores myndigheder. Nej.
Men det kunne man måske få. Jeg siger lige til dig, kære seer, hvis du lige er kommet på, så velkommen til Den Uafhængige. Jeg interviewer, mit navn er Nima Samani, jeg interviewer dig, Christian Lausa, du er juraprofessor med speciale i katastrofejura. Og vi taler om den nye epidemilov, som træder i kraft den 1. marts. Og du siger, at det er ikke så foruroligende, at magthaverne har givet sig selv magten, fordi det er magthaverne, der skal få os igennem den her epidemi. Men lad os så prøve at tale om nogle af de ting, som er mere foruroligende, og det, der har givet anledning til, at du blandt andet i Jyllandsposten har udtalt, at du synes, der er foruroligende stille op til ikrafttræden af den her lov. Der er jo elementer som tvangsvaccine. Kolum Guak Frederiksen her skriver, at tvangsvaccine er allerede på tale. Nej, du ryster på hovedet.
Ja, den er pillet ud. Altså, man har pillet tvangsvaccinationsbestemmelsen ud, og det har man jo netop gjort, tror jeg, med god grund i den offentlige kritik, der var af det. Det var nok for vidtgående, og
Der håber man simpelthen, at folk vil gøre det af egen frivillig vilje. Personligt må jeg faktisk også indrømme, at selvom jeg har tillid til at få den vaccine, og jeg under omstændigheder vil opfordre til, at jeg synes, man skal have den, så tanken, alene tanken om, at en stat via tvang kan sprøjte noget ind i det, den synes jeg var foruroligende. Og det har intet at gøre med min mistillid til vaccinen, men det, at man kan få sprøjtet et middel ind med tvang fra et overhoved, det synes jeg var foruroligende. Den har de så fjernet, siger du. Men vi talte om i går, da jeg ringede til dig, at der er en specifik formulering i den her epidemilov, som du spurgte mig om fra jurist til jurist, er det noget, du nogensinde har hørt om eller stødt på i pensum, den type formulering?
Det er nemlig helt rigtigt. Der er kommet en ny beføjelse. Den var sådan set også i det forslag, regeringen fremlagde for et par måneder siden. Og den siger, og jeg tror, man har gjort til den erfaring igennem håndteringen, at man kan pålægge en flerhed af mennesker, det er sprogblomsten, en flerhed af mennesker, at lade sig isolere under strafansvar. Ja. Og det, man har i tankerne, det er, at hvis onkel Finn har holdt 50 års fødselsdag, og man ved, at en er smittet, så skal man fra myndighedernes side kunne sige, at alle, der var til onkel Finns 50 års fødselsdag, isolerer jer, uden at kunne identificere præcis, hvem det egentlig var, der var til den her fødselsdagsreception. Og man kan sige, at det giver måske mening i forhold til onkel Finn, og måske man da kunne finde ud af, hvem der var til stede der. Men hvis man så skalerer det op og siger, at den bestemmelse gælder måske også for Black Lives Matter-demonstrationen, som vi havde midt under epidemiudbruddet. Ja. Kunne man forestille sig, at man kunne bruge bestemmelsen til at sige, at alle, der var til Black Lives Matter, de skal nu lade sig teste og isolere indtil de har resultatet af deres test.
Og hvis ikke de gør det, så kan de straffes med en bøde?
Så kan de få en bøde, ja.
Så det er faktisk en betinget frihedsberøvelse? Ja. Altså, groft sagt, ja.
Ja, det er det, og det problematiske i det er selvfølgelig, at man jo derved betinget frihedsberøver nogle mennesker, uden at have identificeret dem, og det vil sige, at man kan hverken fortælle dem, du er nu frihedsberøvet, og man kan heller ikke leve op til de domstolsgarantier, vi normalt har, når vi beder folk om at isolere sig, nemlig at man relativt nemt og hurtigt kan få adgang til at få prøvet den her afgørelse ved en domstol.
Okay.
Og de to problemer holdt sammen, taler jo nok for, og jeg forstår sådan set godt, hvorfor man har tænkt, at det kunne være smart med sådan en bestemmelse her. Fordi man kan komme i nogle situationer, hvor man er bange for, at der er sket en superspredning, men hvor man ikke samtidig kan identificere alle de pågældende. Jeg tror dog, at den løsning, man har valgt, er for vidtgående og kan rammes meget bedre. Fordi hvis man lader den her bestemmelse stå, så er faktum, at man kan pålægge en uidentificeret kreds af mennesker under strafansvar og lade sig isolere. Og det er der altså en række retssikkerhedsmæssige problemer i både i forhold til de mennesker, det drejer sig om, og måske også for resten af os.
Ja, fordi et eller andet sted, så er det jo, på en eller anden måde kan man jo altså pålægge folk at frihedsberøve sig selv. Hvis ikke de gør det, så kan man give dem en bøde, uden at det er for en domstol. Og man kan egentlig gøre det lidt ud fra sådan et guilt by association-princip. Altså, vi har set, at nogen har været til demonstration. Vi ved ikke, om nogen andre har, men fordi de er venner med dem eller har samme holdninger, så kunne det måske godt være, eller hvad? Er det, du virkelig siger? Ja.
Altså, det jeg siger er, at det er klart, at påbuddet vil kun være gyldigt, hvis du faktisk var til stede til demonstrationen.
Men hvis man ikke kan vide det?
Hvis man ikke kan vide det, så er der et håndhævelseshensyn, der hedder, det er svært at se, hvordan de skal udstede bøderne. Med mindre, at du efterfølgende faktisk indgår i en smittekæde. Og det er oplyser, at du var til stede på det sted, hvor du så kan få en bøde for at faktisk ikke have overholdt det isolationspåbud, der var. Uanset hvad, så både hensynet, der hedder, at man efterfølgende kan få en bøde for noget, man faktisk ikke vidste, man var tilpligtet til, og så hensynet, der hedder, at man også kan blive pålagt at være isoleret, uden at have adgang til at få det prøvet ved en domstol, som der er noget praktisk, de her praktiske hensyn bag, selvfølgelig. Hvis man pålægger 10.000 mennesker på en gang, at de skal isolere sig, så bliver det også travlt i dommervagten.
Og hvis vi har en sagsbehandlingstid på 1-2 år ved domstolen, så giver det ikke så meget mening i forhold til en pandemi, at man skulle vente på det, ikke?
Nej, der er mange ting i det. Og så det vil sige, at den bestemmelse er et eksempel på en bestemmelse, hvor jeg tror, man har tænkt det meget ud fra sådan et krise, hvad kunne være praktisk at kunne gøre, og måske mindre ud fra et rettighedsperspektiv, der handler om, at mennesker også skal have lov til at kende deres egen retsstilling og få den prøvet. Og det er sgu vigtigt i en retsstat. Det er bare et eksempel på en bestemmelse, hvor jeg synes, de ikke har ramt balancen rigtigt.
Hvordan kunne de have ramt balancen rigtigt?
Ja, det er så spørgsmålet. Hvis man gerne vil have en beføjelse til at gøre det her, det har jeg meget svært ved at se, hvordan man kunne gøre præcis det her effektivt. Men man kunne indføre nogle proportionalitetsbetragtninger i bestemmelsen. Altså, man kunne forholde sig lidt til, hvor udbredt skal smitten være.
Men prøv at det er ikke for,
hvor store grupper kan vi tale om.
Ja, hvis jeg nu skal gå lidt kritisk til dig, og så på en eller anden måde via det spørgsmål tage magthaverne i forsvar. Så i sådan en situation, som vi er i nu, med en form for katastrofe, en pandemi, der skal reageres hurtigt osv., altså, er det så ikke også lidt djøffet eller akademisk at sidde og bruge tid på og kritisere, at det måske er lidt uproportionelt, eller loven kunne måske være lidt anderledes, eller det kunne være helt perfekt sådan her, fordi der er jo bare skal handles. Og når der skal handles, især i forbindelse med en pandemi, så kan det være, at der er nogle principper, og jeg ved godt, de er til for at blive overholdt, og jeg værner også rigtig meget om dem. Men så er der altså nogle principper, der bliver nødt til at vige, fordi vi er i en ekstraordinær situation.
Altså, kriser er umættelige. Den logik, du lægger for dagen her, og det er jeg fuldt acceptabel om, det er fuldstændig rigtigt, hvis vi ser det fra krisens perspektiv. Så er der ingen grænser for, hvad der faktisk burde være af muligheder for at håndtere det. Hvis vi skal være helt sikre på det, så er der nærmest grænseløs overdragelse af beføjelser til myndighederne. det skal altid holdes op imod en eller anden balance, der handler om individuelle rettigheder. Og jeg er ked af, hvis det lyder djøffet og akademisk, selvom det nu ikke er ord, jeg almindeligvis betragter som nedsættende. Det er jeg ked af, fordi det vi snakker om her er noget rigtig fundamentalt. Ja. Altså det for mig at se, vi taler om her, det er i virkeligheden måske noget af det aller vigtigste i et retssamfund. Nemlig, at der er nogle ting, som vi som individer ikke kan blive pålagt, eller kun kan blive pålagt under nogle bestemte betingelser. Og der må jeg bare sige, en retsstat, lad mig lige sige det på en anden måde, kriser er jo kendt for at være prismer. De viser os noget, vi ikke så før. De presser os. De stiller os under prioriteringspres. Og når vi gør det, så bliver det for mig at se så meget des vigtigere, at vi holder fast i de her principper. De her principper er ikke bare skåltaler til grundlovsfest. Det er noget, der former vores liv.
Så lad os lige prøve at liste det op. Hvad er det helt præcis for nogle meget, meget, meget essentielle principper, vi går på kompromis med nu med den nye epidemilov? Man kan få en form for dom, straf eller et tvangsindgreb uden en domstol har vurderet, at det skulle være sådan uden en domstolskendelse. Man kan blive tvangsisoleret, og hvis ikke man adlyder det, så får man en bøde på 2.500 alene baseret på, at man måske ikke har været til en demonstration eller en samling.
Det skal påvises. Men ja.
Okay, det skal påvises. Hvad mangler jeg? Hvad mangler jeg? Retssikkerheden er selvfølgelig også truet, fordi at du mener, at de to forhold, jeg lige har nævnt, gør jo, at retssikkerheden er truet, for så kan man jo ikke regne med retsstaten eller loven, hvis man ikke kan vide, om man bliver pålagt sådan en bøde, eller præcis hvorfor.
Ja, og så mangler vi et aspekt mere, som vi bliver nødt til at bringe et andet eksempel i spil for at se. Og det er, at denne her bestemmelse kan jo også anvendes, hvis flaskedrengen nede i Kvickly dukker smittet ind på arbejdet, og man i øvrigt bevæger sig rundt nede i Kvickly i løbet af en hel dag og sidder lidt i kassen. Så kan vi komme i den situation, at den flerhed af mennesker, der arbejder i Kvickly, bliver pålagt og lader sig tvangsisolere. Og så har vi lige pludselig en butik, der ikke kan holde åbent, altså hvor man har en arbejdsplads, der de facto lukker ned. Det kunne være et væld af forskellige arbejdspladser, der kunne være i den situation, at man kunne blive pålagt at lukke arbejdspladsen ned i et par dage. Der er ikke meget arbejde at hente, uden at der kommer nogen ind og møder ind kl. 8. Hvis de er tvangsisoleret alle sammen, så er der ikke noget at gøre. Så der er altså også en mulighed for, at det her kan have implikationer for private virksomheder, for arbejdspladser, for vores almindelige liv. Og igen er grundlaget altså her en abstrakt fare, fordi det ikke er konkret er påvist, at du er i fare, i stedet for en konkret fare, hvor der jo er mulighed for i dag at sige, hvis du har været i tæt kontakt med en smittet, så kan du påbydes allerede nu at gå i isolation.
Ja. Carsten Heldmann skriver flerhed, spørgsmålstegn. Og det var nemlig det, vi skulle... Det er nemlig det, altså i forhold til den... forhenværende epidemilov, der har du stusset ved, at en samling af mennesker er formuleret med ordet flerhed, hvor det normalt er formuleret med ordet gruppe. Ikke?
Ja.
Og hvad er det? Det var noget af det, du synes, at det var særligt... det kunne give anledning til bekymring, eller hvad? Og hvorfor?
Nej, jeg tror netop, man har brugt denne her lidt kunstfærdige form for at undgå at skrive gruppe. Og grunden til, at man gerne vil undgå at skrive gruppe, er, at det kunne lede tankerne hen på, at det var en prædefineret gruppe, om det så var en politisk gruppe, eller en religiøs gruppe, eller andre ting på forhånd, der kunne pålægges det. Så man vil gerne understrege, at det eneste væsentlige aspekt her, det handler om, at man har været fysisk til stede på det samme sted, flere mennesker. Det er faktisk det eneste kriterie, og det har man prøvet at skrælle helt til med den her meget, meget, ja, hvad fanden skal vi, det er jo en rimelig kunstig. Det er ikke, jeg tror ikke, den står i ordbogen, vel? Flerhed af mennesker. Yes.
Nej, det tror jeg heller ikke. Men det er der meget
jeg tror, i ordet. Jeg tror simpelthen, det er den gamle professor i forfatningsret, Henrik Sales definition på en forsamling. En flerhed af mennesker med et fælles ytringsformål.
Ja.
Og det er og det til stor morskab for jurastuderende, ikke? Fordi altså,
det giver næsten... Men kan det så være... en flerhed af mennesker, kan det så være to mennesker med et fælles politisk budskab?
Ja, det vil det være, men man kan sige, at i det tilfælde, der vil det jo være muligt at konkret identificere, hvem de pågældende er.
Men så er, vi er faktisk nede på, at forsamlingsforbuddet fuldstændig er, eller forsamlingsfriheden er fuldstændig ophævet, hvis en flerhed af mennesker kan være to mennesker med et politisk budskab.
Du tænker, nej, altså det her er jo en efterfølgende sanktion. Altså man skal jo have lov til at gennem, og det skal jo først være, når der er påvist en smitte.
Men hvis du siger, at vi har et smittetal i Danmark, der er så højt, og så mange er blevet smittet, hvis der så er tre mennesker, der mødes på Christiansborg og har et politisk budskab, så vil det da både være begrundet mistanke for smitte, eller hvad? Så skal den være påvist blandt de tre, eller hvad?
Nej, jeg vil mene, bestemmelsen kun kan bringes i anvendelse, når der faktisk er påvist smitte. Det må minimums proportionalitetskrav kræve. Den kan ikke bringes i anvendelse for, hvis man mistænker, at nogen har været der. Så vid er bestemmelsen dog ikke. Men altså, jeg tænker stadigvæk, uden at vi behøver at gå til ekstremiteter, det er en bestemmelse, der jeg synes, der går en smule for vidt, og hvor du godt kan ramme en bedre balance mellem hensynet til individets friheder, over for statens behov for, eller vores allesammens behov for, at kunne varetage sundheden.
Så hvad skulle være anderledes?
Jeg synes,
hvad skulle være anderledes?
Jeg synes, den bestemmelse bør udgå. Man har også klaret, nu har man klaret et års smitte uden den, så må ikke, at man kan klare
det. Jamen det er nemlig også det, fordi Thomas Bacon Schwander skriver, Mr. Nima og Mr. Christian, tak for den pæne talesættelse. Er det overhovedet nødvendigt med den nye epidemilov, nu hvor, når vi er nede på 0,6 i, hvor meget man smitter videre. Er det ikke på tide at åbne lidt op igen? Det virker til, at regeringen tilbageholder en masse information. Det her med, om det ikke er på tide at åbne op igen, og om regeringen tilbageholder en masse information. Ja, for det første, så er der ikke nogen af os, der er biologer, og for det andet, så er der ikke nogen af os, der er agenter. Så de to dele ignorerer vi lige. Men det er jo lidt,
jeg kan godt svare på spørgsmålet.
Det er det samme, som du siger nu, at den bestemmelse kunne man godt have undgået. Det var for vidtgående, synes du alligevel.
Ja, det synes jeg. Altså, loven er jo ikke vedtaget endnu. Den er blevet førstebehandlet, mens vi taler, tror jeg, kl. 16. Og jeg har også set kritiske stemmer blandt de forligsparter, der ligger bag lovforslaget. Men det er sådan, at vi skal have en ny epidemilov, fordi den lov, man vedtog i marts sidste år, den løber kun et år, og den bortfalder simpelthen. Det er ikke sådan, at man falder tilbage til den eksisterende lovgivning. Den bortfalder, så der er slet ikke noget hjemmelsgrundlag til at håndtere.
Det er det her med den berygtede solskinsklausul, ikke?
Ja, præcis. Så vi skal have en ny lov, og den skal nå at blive vedtaget før 1. marts. Ellers så står vi, vil jeg sige, i en meget penibel situation. Det er nok svært at forestille sig, at vi er helt uden smitte 1. marts.
Man kan jo sige, hvis man er kritisk samfundsborger, og man synes, man går og udviser samfundssind, så er der egentlig ikke særlig meget i vejen med, at mens man prøver at holde smitten nede, og vi jo alle sammen gerne snart vil ud i det åbne samfund og give hinanden hånden og kramme igen og stå lidt tæt på hinanden og kunne spytte på hinanden, jeg ved det ikke, men altså mens vi taler, ikke aktivt som en kriminel handling, men så burde folk, der ikke udviser samfundssind og bevæger sig udenfor og samler sig osv., der er da ikke noget galt med, at de får en bøde på 2.500.
Altså det er... Jeg tror ikke, det er det, der ligger i intentionen i loven her, vil jeg sige. Og den holdning, som du ligger på dagen, der kan man selvfølgelig godt have. Jeg tror dog, man må sige, der er altså tungvejende hensyn til at beskytte folks forsamlingsfrihed. Og igen, man skal huske, at denne her lov, den skal ikke kun gælde for den situation, vi er i nu. Den skal også gælde på et tidspunkt, hvor man prøver at begrænse en smitte, der er på vej op. Den skal prøve at begrænse nogle smitter, der bevæger sig helt anderledes end den, vi har nu. Så man skal tænke den her beføjelse som noget, der man overdrager til regeringen, godt nok under parlamentarisk kontrol, men stadigvæk overdrager til regeringen i mange, mange år. Og du har jo selv et par gange peget på, at sidste gang vi for alvor gik til epidemiloven og reviderede den, det var i 1979, så den kan jo få lov til at stå i ganske mange år, den her lovgivning, og blive bragt i anvendelse.
Er det ikke bekymrende? Nikolaj Kirkeby skriver, at man kan først og fremmest undre sig, at man vil indføre permanente pandemilove under en pandemi. Al logik ville sige, at det skal være begrænset, og vi så kan kigge på en permanent lovgivning, når pandemien er afsluttet, hvor vi så kender væsentligt mere til fakta og nødvendighed via erfaringer gjort under pandemien. Har han ikke ret i det?
Det er
han ikke fuldstændig ret i det?
Det er en rigtig god pointe. Og jeg håber delme også, at man vil, uagtet at man vedtager en ny permanent lov, vil bruge denne her pandemi til en anledning til at evaluere, hvordan man skal håndtere, ikke bare epidemier fremadrettet, men måske beredskabskriser i det hele taget. Hvordan kunne vi faktisk godt tænke os at lære af det her, og det skal omsættes til lovgivning, og gerne også til epidemilovgivning. Jo, det synes jeg er en fin pointe, og det gør også måske også en del af forklaringen på, hvorfor det kan være lidt svært at tale om lige nu, fordi alle diskussioner helt automatisk kommer til at handle om en siddende regeringshåndtering af en igangværende epidemi, i stedet for at handle om, er det her et stående beføjelsesapparat, vi gerne vil have, og hvordan vil vi gerne håndtere kriser fremadrettet?
Jeg skal lige se her, skal jeg lige finde den igen. Skal jeg lige se, om der er nogle, vi er ved at være noget til vejs ende, Christian Lauter. Jeg vil lige se, om der er nogle spørgsmål, vi bare ikke kan... Okay, altså, vi tager sgu også lige den her med. Carsten Drøjdal er meget bekymret over Folketinget, i hovedtræk er så hurtigt på aftrækkeren i forhold til annullering af fundamentale borgerrettigheder permanent. Det skal måske rettes til den potentielle, nej, jeg kan godt sige annullering af fundamentale borgerrettigheder permanent på så tyndt et grundlag. Vi har jo ikke givet afkøb på vores borgerrettigheder, men Carsten Drøjdal har vel ret i, at med den lov kan vi fratages vores almindelige borgerrettigheder. Det har vi jo allerede været inde på, ikke?
Jo, det er jo sådan med menneskerettigheder, at de er til stede hele tiden. Men langt de fleste af dem, de skal bringes i anvendelse i forhold til andre hensyn i samfundet. Det kan være andre menneskers rettigheder. Det kan være samfundsøkonomiske hensyn, og i det her tilfælde kan det altså også være kollektiv hensyn til at begrænse smitte. Så menneskerettighederne stopper ikke, fratages os ikke, de er der hele tiden. Men skal så afvejes imod for eksempel hensyn til smittebekæmpelse. Og det, man giver her, er en ret vidtgående beføjelsespakke til så at gøre det. Jeg ved ikke, om det er et tyndt grundlag. Jeg vil sige, når jeg kigger, jeg er også formand for sådan et lille taskforce, Jeffs Corona Taskforce, hvor vi kigger på, hvordan man har håndteret det her over hele Europa. Og når jeg kigger ud i Europa, så kan jeg sige, at der bliver gået til stålet i forhold til frihedsrettighederne rundt omkring. Og Danmark er faktisk i sammenligning med andre europæiske lande gået fluffet rimelig godt fra det, også fra et menneskeretsperspektiv.
At vi er en retsstat og et demokrati, det kan faktisk også ses i en pandemi, hvor rettigheder de bliver sat på prøve.
Ja. Det synes jeg bestemt, det kan.
Ja. Okay.
Og man prøver jo i videst mulig omfang, tror jeg, at begrænse de indgreb, man har.
Det er jo
derfor,
det,
vil det være i strid med menneskerettighederne ikke at gøre det.
Ja, der sidder jo mange derude, tror jeg, og er mistænkelige over for, om man vil bruge pandemien til at begrænse nogle menneskerettigheder. Men dit indtryk er i lovarbejdet, at man selvfølgelig har respekt for menneskerettighed.
Ja, altså det er klart mit indtryk, at man prøver... Altså det er klart, Jeg tror ikke, at hvis jeg nu var corona-general, jeg ville synes, at menneskerettigheder var den nemmeste ting at arbejde med i den her pandemi. Det er helt indlysende, at mange af de ting, man skal gøre, der er effektive for at begrænse smitte, det indgriber også i menneskerettigheder. Og der er et spænd der. Men jeg tror ikke, der er nogen, der har et projekt, der handler om at undergrave nogens rettigheder. Jeg tror, der er et projekt, der handler om at kunne effektivt håndtere smitte, og det klatter altså sammen nogle gange. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at vi får italesat de her balancer, der skal være i sådan en lovgivning, at vi får ramt præcis den balance, vi gerne vil have fremadrettet.
Ja. Så det, der er egentlig dit hovedbudskab, det er, at den nye epidemilov, der træder i kraft den 1. marts, den er meget indgribende, mere indgribende end noget, vi har set indtil nu. Og i princippet, der vil regeringen kunne, med coronaen i hånden, kunne tvangsisolere en samling af politiske demonstranter, og dermed også modstandere, men det er ikke det, der er formålet. Det er bare i aller værste skrækscenarie, det man skal holde øje med.
Og vi i sig selv skal det jo siges, være i strid med menneskerettighederne, hvis det på nogen måde kan påvise, så man kan finde på at bruge det.
Okay. På den måde. Så verden brænder ikke helt endnu.
Nej, for søren. Nej, for søren, men det er stadigvæk en sindssygt vigtig diskussion, synes jeg, for menneskerettigheder og retsstat. Og man kan godt, jeg synes jo, det er vigtigt også at sige, man kan jo godt være grundlæggende kritisk over for, hvad der sker, uden at være grundlæggende kritisk over for regeringen som sådan, eller folkestyret som sådan. Jeg tror ikke, der er nogen, der har nogen interesse i at undergrave hverken retsstat eller demokrati her. Men derfor skal vi stadig passe på det, og vi skal særligt passe på det, når vi nu alle sammen faktisk er enige om, at det er vigtigt.
Christian Lauter, du er juraprofessor med speciale i katastrofejura. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med her på Den Uafhængige.
Tak, det måtte.
Ja. Tak, fordi du så med, kære seer. Jeg skal som altid sige, mit navn er Nima Samani. Hvis du vil se flere af denne type interviewer, kom med forslag til, hvem vi skal interviewe ind på vores redaktionslokale, eller hvad vi skal spørge dem, vi interviewer om, så kan du blive medlem af Den Uafhængige på www.duah.dk kan du gå ind og blive betalende medlem for 39 kroner om måneden. Du kan også vælge at blive medlem i et helt år og spare en lille smule ved at betale 349 kroner, altså årligt. Og ja, vi på gensyn er der vist bare at sige, og tusind tak, fordi du så med, og tak til vores gæst, Christian Lauser.